ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. დილა მეორემ ვლადიმერ პუტინს გაპრეზიდენტება მიულოცა. ობამა პირობას დებს, რომ სათანადოდ გაასამართლებენ ავღანეთში მკვლელობებში ეჭმიტანილს. შეერთებული შტატებისა და ყირგიზეთის წარმომადგენლებმა მანასის ბაზის მომავალზე იმშელეს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ რუსეთის პრეზიდენტად არჩევა მიულოცა ვლადიმერ პუტინს. საპატრიარქოს საიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ ციტატა. ვფიქრობთ, თქვენი დიდი გამოცდილება ხელს შეუწყობს მშვიდობისა და კეთილდღეობის განმტკიცებას თქვენს სახელმწიფოში. რუსები და ქართველები ერთმორწმინე ერებია, რაც გვაახლოვებს, მაგრამ ვერც საქართველო და ვერც ჩვენი ეკლესია ვერასდროს შეეგუება ჩვენი სამშობლოს წიაღიდან აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მოწყვეტას. თუმცა ვფიქრობთ, ყველა სირთულის მიუხედავად რუსეთსა და საქართველოს შორის სავსებით შესაძლებელია კეთილი ურთიერთობების აღდგენა, რაც მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კი იზეიმებს ისტორიული სამართლიანობა. ციტატის დასასრული. ილია მეორე პუტინს მიმართავს, რომ კარგი იქნება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რაც მილოცვის ტექსტის თანახმად გარდაუვალია, მისი მართველობის პერიოდს დაემთხვეს. გისურვებთ ჯანმრთელობას თქვენს ქვეყანას კი შემდგომ აყვავებას, მიმართავს საქართველოს პატრიარქი ვლადიმერ პუტინს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით მან პენტაგონს დაავალა, რომ ძალისხმევა არ დაზოგონ ავღანეთში 11 მარტს მომხდარი ინციდენტის ამერიკელი ჯარისკაცის მიერ ავღანეთში 16 სამოქალაქო პირის დახოცვის გამოსაძიებლად. ობამამ დღეს თეთრ სახლში აღნიშნა, რომ ინციდენტი არ ასახავს ამერიკულ ღირებულებებს და პირი, რომელსაც გაასამართლებენ, იწვნევს კანონის მთელ ძალას. ობამა აცხადებს ასევე, რომ ტრაგიკული ინციდენტის მიუხედავად შეერთებული შტატები არ დააჩქარებს ავღანეთიდან თავისი ჯარების გაყვანის გეგმას. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლიონ პანეტამ შეხვედრები გამართა ყირგიზეთის ლიდერებთან იმის ხაზგასასმელად, რომ შეერთებული შტატები ყირგიზეთის მანასის სამხედრო ბაზის გამოყენებას ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციისთვის უმნიშვნელოვანეს ფაქტორად მიიჩნევს. როგორც ყირგიზეთში ჩასული შეერთებული შტატების დელეგაციის ერთ-ერთმა წევრმა ჟურნალისტებს უთხრა, შეერთებული შტატები იმედოვნებს, რომ გაჩნდება შესაძლებლობა მანასის საჰაერო ბაზის გრძელვადიანი პერსპექტივით დაქირავებისათვის. მიმდინარე კონტრაქტს ვადა 2014 წელს ეწურება. როგორც იუწყებია ყირგიზეთის თავდაცვის საბჭოს მდივანმა ბურსულ მაგნილ ტაბალდიევმა პანეტას უთხრა, რომ ბიშკეკი მზად არის მანასის სატრანზიტო ცენტრი, არასამხედრო მიზნებისთვის იყოს გამოყენებული, თუმცა 2014 წლის შემდეგ ის სამხედრო მისია აღარ უნდა მოქმედებდეს იქ. პრეზიდენტ ალმაზბეკ ატამბაევს ნათქვამი აქვს, რომ ამ ბაზის არსებობა ყირგიზეთს მოწყვლად ხდის რეგიონში შეერთებული შტატების სამხედრო ნაბიჯების გამო გადადგმული სამაგიერო ზომების მიმართ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით ჩინეთისთვის უშედეგოდ არ ჩაივლის საერთაშორისო ვაჭრობის წესებისთვის გვერდის ავლა. ობამას თქმით, ვაშინგტონი შეიტანს საჩივარს ჩინეთის წინააღმდეგ შეზღუდვის გამო, რომელიც ამ ქვეყანამ დააწესა იშვიათ მიწათა მასალების ექსპორტზე. ეს მასალები გამოიყენება ტექნოლოგიის ელემენტების დასამზადებლად. შეერთებული შტატები ევროკავშირთან და იაპონიასთან ერთად საჩივარს შეიტანს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. ვაჭრობის საკითხებში ევროკომისრის კარელ დე ჰუხტის განცხადებით, ჩინეთის საექსპორტო კვოტები და ტარიფები ჩინეთის ფირმებს ანიჭებს უსამართლო უპირატესობას საერთაშორისო კონკურენციაში, რის გამოც საჭიროა მათი გაუქმება. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, რომელსაც ის აკეთებს იშვიათ მიწათა მასალების ექსპორტის შეკვეცასთან დაკავშირებით, პეკინმა უნდა შეკვეცოს ზიანი, რომელიც გარემოს ადგება და გაუფრთხილდეს იშვიათ ბუნებრივ რესურსებს. რუსეთში ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნი პოლიციაში დაიბარეს. ნავალნი თავის ბლოგში წერს, რომ მის მიერ ორგანიზებული ანტიკორუფციული პროექტის როსპილის ყველა თანამშრომელს მიუვიდა წერილები რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ექსტრემისტთან ბრძოლის ცენტრიდან, რომელიც მათ გასაუბრებაზე იბარებს. ნავალნის თქმით, მას და პროექტის თანამშრომლებს არ მისვლიათ ოფიციალური უწყებები, ადვოკატს არ ეუბნებიან პოლიციაში დაბარების მიზეზს და ამის გამო ოპოზიციონერი არაპირებს მოთხოვნის შესრულებას. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობამ განაცხადა, რომ ევროპის კავშირი არ ცნობს კონსტიტუციურ და სამართლებრივ ჩარჩოებს, რომლის ფარგლებშიც 10 მარტს აფხაზეთში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. ევროკავშირი კვლავ გამოხატავს მტკისე მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს რეგიონში არსებული კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების გზების მოძიებას და მოუწოდებს ყველა მხარეს გამოიჩინოს ძალისხმევა ამ მიმართულებით.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. კონტროლის პალატის უწყებების საფუძველზე ახსნა განმარტებას სთხოვენ ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიების წარმომადგენლებს.
გაჩხრიკის უპრეცედენტო ფორმებია, ყველა შემოსვლელს ფეხსაცმელებს ტინდებს ხდიან, ელექტროსიმითი ამუწმებენ, ეს არის ადმინისტრაციული შენობა.
კორუფციის თემა პარლამენტში და მის ფარგლებს გარეთ, როგორ მიმდინარეობს დებატები? მოგიცხრობთ სამთავრობო და სამოქალაქო ინიციატივებზე ხალხთა შორის დიალოგის აღდგენის მიზნით.
და ამაზე ღიად საუბრის დრო ჯერჯერობით არ არის, მაგრამ ერთი რაც სასახად შეიძლება ითქვას ის, რომ იმ საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის, რომლებიც საოკუპაციო ხაზის ორ სხვადასხვა მხარეს იმყოფებიან დღეს, მეტია ის სპექტრი ადამიანების, რომლებსაც უკვე აქვთ ურთიერთობა ერთმანეთთან.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ავღანეთში თავდასხმა მოეწყო მთავრობის დელეგაციაზე რეგიონში, სადაც ამერიკელმა ჯარისკაცმა კვირას 16 სამოქალაქო პირი მოკლა. ბელორუსია ინტერნეტის მტრების სიას დაემატა. გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა დაასრულებს. დღევანდელ გამოშვებას დავუთმობთ რადიო თავისუფლების ინტერვიუს პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან რადოსლავ შიკორსკისთან. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამეთ მარტს აჭარასა და გურიაში კონტროლის პალატის უწყებების საფუძველზე ახსნა განმარტებას სთხოვდნენ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს. თბილისში კი კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილი ხვდებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. შეხვედრის მიზანი იყო მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში კონტროლის პალატის მიერ ინიცირებულ ცვლილებებზე საუბარი. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები კანონის მოსალოდნელ ლიბერალიზაციაზე საუბრობენ, თუმცა დასკვნების გამოტანას არ ჩქარობენ. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
პოლიტიკური სუბიექტების მოჩვენებითი თვალთვანგცური გარიგების გზით დაფინანსების ფაქტზე ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს, რასთან დაკავშირებითაც დაბარებული ხართ ახსნა განმარტების მისაცემად. ასეთია კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უწყების ტექსტი, რომელიც აჭარაში ქართული ოცნების 6 წევრს მიუვიდა 12 მარტს. რესპუბლიკური პარტიის წევრი კობა ბექთაშვილი ახსნა განმარტების მისაცემად ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის შენობის მესამე სართულზე 2 საათის განმავლობაში სპეციალურად გამოყოფილ ოთახში იმყოფებოდა. შენობიდან გამოსვლის შემდეგ ისყვებოდა.
აინტერესებდა ძირითადად რაიმე შემოწირულობის თანხა მივიღემე თუ გადავრიცხე. არანაირი თანხა გარდა იმ რაც ხელწერები შევაგროვე იყო და რაც 80 წელს გადა სხვა არ მიმიღია, არც მიმიღია შემოწირულობა და არც გადამირიცხია. და აინტერესებდა ჩემი შემოსავალი, ანუ სად მუშაობდი, ყველაფერი დეტალურად აუხსენე. ასევე ოჯახში რა შემოსავლები, მაგრამ აუხსენე დეტალურად ყველაფერი.
ქართული ოცნების რეგიონული პოლიტიკური თემატური ჯგუფის წევრის ასლან ლორდგიფანიძის თქმით, იმ 6 ადამიანს, რომელსაც ახსნა განმარტებას თხოვდნენ, ქართულ ოცნებასთან ის კავშირი აქვთ, რომ ერთჯერადი დაფინანსება მიიღეს ბიზინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის აღდგენის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებისთვის და ისინი ქართული ოცნების გაზეთებსაც არიგებდნენ. ამ შემთხვევისგან განსხვავებით კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის ცნობით გურიაში კონტროლის პალატის მიერ დაბარებულთა შორის არიან ადამიანები, რომლებიც არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ წარმოადგენენ, ციტატა კოალიციის მიერ გავრცელებული განცხადებიდან. უწყება მიუვიდა გაზეთ გურია ნიუსის გამომცემლის კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენლის იამ მომალაძის ძმას ზაალ მომალაძეს, რომელიც არ არის არც ერთი პოლიტიკური პარტიის წევრი, არაა ჩართული არავითარ პოლიტიკურ პროცესში. ნათქვამია კოალიციის მიერ 13 მარტს გავრცელებულ განცხადებაში. კოალიციის წევრი იამ მომალაძე კი მეთოდებზე საუბრობს, თუ როგორ შეყავთ მოქალაქეები ახსნა განმარტების მისაცემად.
გაჩხრიკის უპრეცედენტო ფორმებია, ყველა შემოსვლელს ფეხსაცმელებს ტინდებს ხდიან, ელექტროსიმითი ამუწმებენ, ეს არის ადმინისტრაციული შენობა. ისევე როგორც გუშინ ლანჩხუთში იყო, გარშემორტყმული პოლიციელებით, რაღაც გაურკვეველი ძალოვანი სტრუქტურებით და აი ადამიანები ამ პირობებში იძლევენ ახსნა განმარტებებს.
კონტროლის პალატის თავმჯდომარემ ლევან ბეჟაშვილმა კომენტარი გააკეთა მისი უწყების მიერ რეგიონებში მიმდინარე სამუშაოებთან დაკავშირებით. მან თქვა, რომ კონტროლის პალატა პოლიტიკურ კორუფციასთან ბრძოლის აქტიურ ფაზაშია და მიმდინარეობს იმის დაზუსტება, თუ რამდენად კანონშესაბამისია რეგიონებში პოლიტიკური პარტიების ხარჯთაღრიცხვა.
ხდება რეგიონებში ინფორმაციების დაზუსტება ხდება თუ რამდენად ხორციელდება კანონშესაბამისად პოლიტიკური ხარჯები რეგიონებში, ხდება ინფორმაციის შეგროვება და მათი შედარება შემდგომ იმ დეკლარაციებთან, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებს წარმოდგენილი აქვთ კონტროლის პალატაში დარგენ საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად.
ეს კომენტარი ლევან ბეჟაშვილმა 13 მარტს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გამართული 2-საათიანი შეხვედრის შემდეგ ააკეთა. შეხვედრა კი მიზნად ისახავდა იმ საკანონმდებლო ცვლილებებზე საუბარს, რომელიც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში უნდა შევიდეს და რომელსაც კონტროლის პალატა ამზადებს. შეხვედრას კოალიციაში ეშენ გეხება შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციებს წრებოდნენ. მათთან ერთად ლევან ბეჟაშვილს შეხვდნენ სუფთა პოლიტიკისა და კოალიცია ევროპული საქართველოსთვის წარმომადგენლებიც. საკანონმდებლო ინიციატივით გათვალისწინებულ ცვლილებებს გაცილებით უკეთეს უწოდებს არსებულ კანონთან შედარებით არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა ნაწილი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი კი კონკრეტულ პოზიტიურ ცვლილებებსაც ასახელებს, თუმცა მიიჩნევს, რომ კანონმდებლობაში გათვალისწინებული ლიბერალური პუნქტები სულად არ აუმჯობესებს კანონს.
მხოლოდ მოწოდება, მხოლოდ ვიღაცის ასარგებლოსთან საწინააღმდეგოდ უკვე ითვლებოდა, აკავშირებდა, ასე ვთქვათ, ამ პირს ან ამ ორგანიზაციას, რომელიღაც პოლიტიკურ პარტიას, რაც სერიოზული პრობლემა იყო, ეს იყო პირდაპირ ადამიანის უფლებების დარღვევა. ეხა ამ ვერსიით ეს ამოსული არის და მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რაღაცა შეზღუდვები დაუწესდეს ორგანიზაციას ამ პირს, თუ დასტურდება ფინანსური კავშირი ამ პირსა და პარტიას შორის. ეს, რა თქმა უნდა, პოზიტიური ნაბიჯი არის, თუმცა გვაქვს ჩვენ სხვა შენიშვნებიც, რომლებიც არ არის ამ ვერსიაში მოხდენილი.
თუმცა თამარ ჩუგოშვილს ის საკითხი აღელვებს, რომ ცვლილებების პაკეტს კონტროლის პალატასთან ერთად პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი სამზადებს და როგორც ის ამბობს, ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია არასამთავრობოებს არ აქვთ. შესაბამისად კანონის ლიბერალიზაციაზე საუბარი ნაადრევია, რადგან არავინ იცის, რა სახეს მიიღებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მიერ მომზადებული ცვლილებები, რომელიც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში უნდა შევიდეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნას საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკან დგას. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. 13 მარტს საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გაგრძელდა მწვავე დებატები კორუფციის თემაზე, ანუ პროცესი, რომელიც 28 თებერვალს პრეზიდენტის საპარლამენტო გამოსვლის შემდეგ დაიწყო. ფრაქციის ერთობა სამართლიანობისათვის წარმომადგენლებმა პრეზიდენტისა და მისი გარემოცვის კორუფციული კავშირების დადგენის მიზნით რამდენიმე ინიციატივა წამოაყენეს, რასაც ერთიანი ძალისხმევით დაუპირისპირდნენ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
შინაგან საქმეთა მინისტრი, იუსტიციის მინისტრი და მთავარი პროკურორი ეს იმ თანამდებობის პირთა ჩამონათვალია, რომლებთან საუბარსაც კორუფციის თემაზე ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის სამთავრობო საათის ფორმატში ითხოვს. პარალელურად ფრაქციის წარმომადგენელი ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია საქართველოს პრეზიდენტს ტელედებატებში ეპატიჟება და სთავაზობს, რომ წყნარ ვითარებაში გაგრძელდეს მათ შორის 28 თებერვალს დაწყებული უმწვავესი კამათი. მოკლედ გავახსოვოთ, რომ პრეზიდენტის საპარლამენტო გამოსვლის შემდეგ ჯონდი ბაღათურია, მიხეილ სააკაშვილი, მისი ოჯახის წევრები და გარემოცვა კორუფციაში დაადანაშაულა, რის შემდეგაც პრეზიდენტმა მას მანდატურების თანხლებით ტალახის აბაზანების მიღება და კარგად დაზელვა ურჩია. დეპუტატი ბაღათურია თავისას არიშლის და ტელედებატების გარდა ხსენებული ფაქტების დასადასტურებლად სპეციალური საპარლამენტო კომისიის შექმნასაც ითხოვს.
პარლამენტში შეიქმნა ანტიკორუფციული საპარლამენტო კომისია საგამოძიებო უფლებებით, რომელიც გამოიძიეს პრეზიდენტის, მისი ოჯახის წევრთა, მისი გარემოცვის და მთავრობის უმაღლესი თანამდებობის პირთა კორუფციულ შავ ბიზნეს საქმიანობას.
სახელისუფლებო ეგრეთ წოდებული ელიტური კორუფციის ფაქტების არსებობაზე 13 მარტს ოპოზიციური ფრაქციის თავმჯდომარემ დიმიტრი ლორთქიფანიძემაც ილაპარაკა და სისტემურ დონეზე მნიშვნელოვანი ანტიკორუფციული კამპანიის დაწყებაც დააანონსა. დეპუტატი ლორთქიფანიძემ მწვავედ აკრიტიკებს 2008 წელს დაარსებულ უწყებად შორის საკოორდინაციო ანტიკორუფციულ საბჭოს, რომელსაც საქართველოს იუსტიციის მინისტრი ხელმძღვანელობს და რომელიც ძირითადად სახელმწიფო უწყებათა წარმომადგენლებისგან შედგება.
ამ საბჭოს მუშაობის გამჭვირვალობა ნამდვილად ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს, ვინაიდან არც ერთხელ ჩვენ არ მოგვისმენია ამ საბჭოს მუშაობის შედეგები და უნდა აღინიშნოს, რომ 2010 წლის დანახლებული დებულების თანახმად ეს საბჭო ანგარიშვალდებულია მხოლოდ მთავრობისა და პრეზიდენტის წინაშე.
23 კაციანი საკოორდინაციო საბჭო, სადაც მხოლოდ 5 არასამთავრობო ორგანიზაცია წარმოდგენილი, ძირითადად ორიენტირებულია ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განახლებასა და მათი შესრულების კონტროლზე. საბჭო უფლებამოსილი არ არის შეგირება მოახდინოს კორუფციის ამა თუ იმ გამოვლინებაზე. დიმიტრი ლორთქიპანიძე და მისმა თანაფრაქციელმა ჯონდი ბაღათურიამ შეიძლება ითქვას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის რისხვა დაიმსახურეს. მათ 13 მარტს უწოდეს სუბიექტები, ინდივიდები თუ ბიძინა ივანიშვილის კასტინგში მონაწილე ოპოზიციონერები, რომლებსაც პოლიტიკური მომავალი არ აქვთ. უმრავლესობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ კორუფცია საქართველოში არანაირ პრობლემას აღარ წარმოადგენს. მაგალითად, უმრავლესობის ლიდერი პეტრე ცისკარიშვილი ამბობს, რომ ვარდების რევოლუციამდე, როდესაც პრეზიდენტი და მისი გარემოცვა მართლაც აკონტროლებდა სხვადასხვა სფეროებს, იქნებოდა ეს კომუნიკაციები თუ ენერგეტიკის სფერო, მაშინ ბიუჯეტი იყო 12-ჯერ მცირე მასშტაბის, არ იყო ელექტროენერგია, გაზი და ბევრი რამ აკლდა ხალხს. ახლა კი სულ სხვა დროა.
თქვენ გინდათ რომ იმ დროინდელი საქართველო შეადარო დღევანდელ საქართველოს და გააალოთ რაღაც პარალელები და ანალოგიები. რა თქმა უნდა, ეს არ გამოგივა. იმიტომ რომ დღეს საქართველოში პრაქტიკულად ეს პრობლემები დაძლეულია და მოგვარებულია.
უმრავლესობის წარმომადგენლებმა სრულიად უყურადღებოდ დატოვეს დიმიტრი ლორთქიპანიძის მოსაზრებები ალტერნატიული ანტიკორუფციული საბჭოს მხარდაჭერის თაობაზე. დეპუტატი გულისხმობდა პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის კახი კახიშვილის ინიციატივას, რომელიც არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა მიერ პარიტეტულ საწყისებზე შექმნილი ალტერნატიული ული საბჭოს შექმნას გულისხმობს.
მით უმეტეს, როდესაც ხელისუფლება აცხადებს, რომ კორუფცია არ არის, არც ასეთი საბჭოს დაუშვათ შექმნის პრობლემა არ უნდა იყოს მაშინ, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ საზოგადოებაში ძალიან ხშირად ისმის საუბარი ელიტურ კორუფციაზე, მათ შორის დეპუტატების მხრიდან. ხო, აქედან გამომდინარე, თუ მიაჩნია ხელისუფლებას, რომ ეს არის ცარიელ ჭიქაში ატეხილი ქარიშხალი, არ არის პრობლემა შექმნანი საბჭო, ან დაუშვათ ის საბჭო, რომელიც არსებობს, გააფართოვონ არასამთავრობოთა წრე, პარიტეტების საფუძვლებზე შექმნან ეს წრე და ერთხელ და სამუდამოდ ხომ მივიღებთ პასუხს, არის თუ არ არის პრობლემა ჩვენთან კორუფციისა. ეს იყო ჩემი ინიციატივა.
პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახი კახიშვილი ალტერნატიული ანტიკორუფციული საბჭოს შექმნის თემაზე უკვე დიდი ხანია ლაპარაკობს და ცდილობს, რომ პროცესებში აქტიურად ჩართოს არასამთავრობო სექტორი. თუმცა ხელისუფლების აქტიურობის გარეშე არაფერი გამოდის და ჯერჯერობით მისი მცდელობაც უშედეგოა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ არმიას ქმის საქართველო?
ჩვენ არ გვჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ დაბრუნებული საჩვენებელი ჯარები. ჩვენ გვჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას იხსენებენ რუსეთ საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
გეუბნება რომ ჩვენ ფინანსას დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებლად დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
დაწყვიტა მოძრაობა! ასეთები დაგვეღალოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. უსმინეთ ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ. ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ, რომლის მოწინავე სტატიაც დღეს შავნაბადის მამათა მონასტრის წინამძღვრის არქიმანდრიტ შიო გაბრიჭიძის ნათქვამს ეხება. ვისაც პრეზიდენტი არ უყვარს, არ უნდა ხო აქ შემოსული. მე არანაირი ეშმაკები აღარ უნდა ხო მომავალ წირვაზე, ვისაც არ უყვარს პრეზიდენტი, არის ეშმაკიო. გაზეთი წერს, რომ ქადაგებისას წარმოთქმული ეს ფრაზა შემდეგ სოციალური ქსელების მეშვეობით გავრცელდა და ბევრის აღშფოთებაც მოჰყვა. რეზონანსი წერს პატრიარქის მდივნის მამა მიქაელ ბოტკოველის საპასუხო განცხადებაზეც. ეს ამბავი ადრე მოხდა და მსგავსი განცხადებები თან ამბიონიდან მიუღებელიაო. ასეთი ქადაგებები ეკლესიას სახელს უტეხს და ამიტომაც მონასტრის წინამძღვარმა გაფრთხილება მიიღო. თქვა მან და დასძინა. ეკლესიაში შეიძლება იყვნენ როგორც ხელისუფლების მომხრე, ისე ხელისუფლების მოწინააღმდეგეები, მაგრამ ამ ნიშნით მათი დაყოფა არ შეიძლება, სასულიერო პირები საკუთარ პოლიტიკურ სიმპათია-ანტიპათიებს არ უნდა ამჟღავნებნენო. ამ სტატიას რეზონანსში წაიკითხავთ. დღევანდელი ალიაკი სტატიას ზურაბ მელიქიშვილის მიხეილ მაჭავარიანის ჩანაცვლების შესახებ აი ასე იწყებს. ნაც შპანის წელიწადში ერთხელ ნეხვივით აყვავებულ მაც უკვე ყოფილმა გენსეკმა ზურაბ მელიქიშვილმა ბოლო ყვავილობა ჩვენი მაღალი საპარლამენტო საანგარიშო გამოსვლისას მოასწრო და კვლავ ნეხვად გადაიქცაო. ეს ხადია ციტატა იყო ალიიდან. გაზეთი წერს, წინასაარჩევნოდ ნაციონალების რიგებს დატოვებენ უარგისები, მათ რიგებს შეავსებენ მხოლოდ ვიშიბალებიო ბრჭყალებში და ამატებს დაპირისპირება უკვე დაიწყო. გაზეთი წერს, სააკაშვილის პარლამენტში გამოსვლამდე ხმამაღალი გარჩევა მომხდარა ვანო მერაბიშვილის კაბინეტში, სადაც დათა ახალაია და გია უდესიანი მერაბიშვილის მარჯვენა ხელს ამირან მესხელს დაუპირისპირდნენ, იმასაც ამბობენ, რომ უდესიანმა მესხელს ხელი გაარტყა და ახალაიამაც მუშტი მიაყოლაო. ესეც ციტატა იყო. გაზეთი კი წერს, ეს მხოლოდ ხმებიაო, მაგრამ ალია იმასაც ამატებს, ცხადია ასეთი ხმები უცეცხლოდ არ ჩნდებაო. ახალ თაობას კი პირველ გვერდზე გამოაქვს თინა ხიდაშელის ფრაზა ველოდები ნათია მოგელაძის ისტერიკებს. თინა ხიდაშელი ყვება, კვირას მთელი დღისა და ღამის განმავლობაში საქართველოს პრაქტიკულად ყველა რაიონსა თუ ქალაქში ჩვენი აქტივისტების ტერორი მიმდინარეობდა. ადამიანები, რომლებიც მათთან მიდიოდნენ, ამბობდნენ, რომ კონტროლის პალატის წარმომადგენლები იყვნენ, თუმცა ეს შეუძლებელია, რადგან კონტროლის პალატას ყველა რაიონსა თუ ქალაქში არ აქვს წარმომადგენლობა. ამბობს თინა ხიდაშელი და დასძენს. ეს იმითაც დასტურდება, რომ ადგილები, სადაც მათ იბარებდნენ, უმრავლეს შემთხვევაში კონტროლის პალატის შენობები არ იყო. ამას კიდევ ერთხელ ახალ თაობაში წაიკითხავთ დღეს.
Сего Никон Эргадзе დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. Რამდენიმე წუთში კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვასაც მოისმენთ. ნახავთ რა დაიწერა იქ საქართველოს შესახებ ამ კვირაში, თუმცა ჯერ გადაცემას დღის სხვა მოვლენებით ვაგრძელებთ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე. SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
13 მარტს საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებით კომისიას სტუმრობდა ეკა ტყეშელაშვილი, სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში. მინისტრმა შეხვედრის მონაწილეებს ინფორმაცია მიაწოდა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიისა და ჩართულობის სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესახებ. დახურულ კარს მიღმა გამართულ შეხვედრას ესწრებოდნენ აფხაზეთის უზენაესი საბჭოსა და ცხინვალის დროებითი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებიც. რატომ დაიხურა შეხვედრა ჟურნალისტებისთვის და რა პროექტები ხორციელდება ამ სტრატეგიის ფარგლებში? ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის ანგარიშის დეტალები, რომელიც საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებით კომისიას სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში ეკა ტყეშელაშვილმა წარუდგინა, მედიისათვის უცნობი დარჩა. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც საკანონმდებლო ორგანოში სტრატეგიის ანგარიშის განხილვა ჟურნალისტებისათვის დაიხურა. ეკა ტყეშელაშვილმა ამ გადაწყვეტილების მიზეზი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასე ახსნა.
თვითონის საქმიანობები, რომლებიც ადამიანთა შორის ურთიერთობების განვითარებას შეეხება, ძალიან სენსიტიურია მაინც იქიდან გამომდინარე, რომ ოკუპაციის ქვეშ არის ეს რეგიონები. ამიტომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც ძალიან აპოლიტიკურ, ჰუმანიტარულ პროექტზე შეიძლება მიუთითო, მაგრამ რაღან მედიაში გავრცელდება ამის შესახებ ინფორმაცია, მაინც ყურადღების ქვეშ მოექცეს უკვე ოკუპანტის ძალის იმპოლიტიკური რეჟიმების, რომლებიც არიან დღეს ამ რეგიონებში და ისინი ან იზოლებული იყვნენ, ან მოინდომონ, რომ ამას დაუპირისპირდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მე ძალიან პატივისცემ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას იმდენად მნიშვნელოვანი საქმე კეთდება, როდესაც ამ ადამიანის ურთიერთობების განვითარებაზე ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ამისთვის რაიმე დამატებითი საფრთხის შექმნა ამ კუთხით მეტი ზარალის მომტანია.
სამოქმედო გეგმის სამუშაოებიდან წელიწადზე მეტია გასული. რას ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ხალხთა შორის ურთიერთობა და ნდობა აღდგეს? ითხულობს ეკა ტყეშელაშვილი და თავადვე პასუხობს.
არის თემები, რომლებიც ძალიან წარმატებულად ვითარდება, თუმცა ამაზე ღიად საუბრის დრო ჯერჯერობით არ არის, მაგრამ ერთი რაც ცალსახად შეიძლება ითქვას ის, რომ იმ საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის, რომლებიც საოკუპაციო ხაზის ორ სხვადასხვა მხარეს იმყოფებიან, დღეს მეტია ის სპექტრი ადამიანების, რომლებსაც უკვე აქვთ ურთიერთობა ერთმანეთთან, აქვთ ერთმანეთის ნდობა. ზუსტად ეს წარმოადგენს იმ მიზნის შესრულებას, რაც მთლიანობაში ჩვენი სტრატეგისთვის არის, ადამიანებს შორის იყოს ის ურთიერთობა, რომლებიც მეტ ნდობას მოიტანს საბოლოო ჯამში.
შედარებით მეტი დეტალის შესახებ საუბრობს ხოდრიდან გამოსული აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა. სტრატეგიას რამდენიმე მიმართულება გააჩნია: ეკონომიკა, კულტურა, ჯანდაცვა. თითოეულ მათგანში გარკვეული წარმატებებია მიღწეული. ამბობს ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში და განსაკუთრებულ ყურადღებას ჯანდაცვის კუთხით განხორციელებულ აქტივობებს უთმობს.
ძალიან ბევრი ადამიანი გადმოდის ჩვენ და აღებულობს უმაღლესი კვალიფიკაციის სამედიცინო დახმარებას. არ არის ლაპარაკი ათეულებზე, არის ასეულებზე ლაპარაკი. ათასეულებზე გადადის უკვე. ისეთი ხალხი გადმოვიდა, რომელიც არძოს მეგონა რო ფეს გადმოაბიჯებდა აქეთ. ბაევიკები, მეომრები, ნახეს რვაკა, არავარ კასი ჭამიები, ხვდებით ნორმალურად. გვახსოვს ის სიტყვა და სიყვარული, რაც იყო ჩვენ შორის.
ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სტრატეგიის ფარგლებში შექმნილი სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტების შესახებ საუბრობს სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დიმიტრი სანაკოევი. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით მხოლოდ რამდენიმე ადამიანს აქვს მიღებული სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტი, არსებობს მოლოდინი, რომ მათი რიცხვი სულ უფრო გაიზრდება. საკანონმდებლო ორგანოში ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სტრატეგიის ანგარიშის განხილვის პარალელურად სამოქალაქო მოძრაობა ქართულ, აფხაზური და ქართულ ოსური სახლი, რომლის მიზანიც არის პირდაპირი დიალოგი აფხაზებთან და ოსებთან და ხალხებს შორის ნდობის აღდგენა, ახალი ინიციატივით გამოდის. თბილისის სოხუმი, თბილისი ცხინვალი. ეს იქნება სამენოვანი ყოველკვირეული გაზეთი, რომელიც გაზეთ სვაბოდნაია გრუზიას დანართის სახით. თბილისში გამოიცემა. როგორც მოძრაობის ხელმძღვანელი ნესტან კირთაძე ამბობს, ქართველ, აფხაზ და ოს ჟურნალისტებთან ერთად შეიქმნება ერთობლივი საინფორმაციო სივრცე, სადაც ქართველებს, აფხაზებსა და ოსებს შორის ინტენსიურად განხორციელდება დიალოგი ხალხებს შორის ნდობისა და ურთიერთობის აღდგენის აუცილებლობაზე.
ჩვენ უკვე რეალურად მოვამზადებთ საფუძვლებს ჩვენი მშვიდობიანი თანაარსებობისათვის და ყველაზე მთავარ სამშვიდობო გზავნილებს გავაგზავნით ჩვენს ნათესავ ხალხთან.
რეალური პერსპექტივა არსებობს იმისა, რომ ხალხთა შორის დიალოგი დობა აღდგეს. ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილს მიმართა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფომ ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ კონკრეტული სტრატეგია შეიმუშავა, პაატა ზაქარიაშვილი მაინც მიჩნევს, რომ არასდროს ყოფილა ისეთი დაბალი მაჩვენებელი ხალხთა შორის დიალოგისა და ნდობისა, როგორც დღეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, რადიო თავისუფლება ახლა კვირის განმავლობაში რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებულ საინტერესო სტატიებს შეაჯამებს. ჯიმშერ რეხვიაშვილი მიმოიხილავს რამდენიმე წერილს, რომლებიც საქართველოსთვის არის განსაკუთრებით აქტუალური.
არგუმენტი ი ფაქტი ეხმიანება საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებას სამხრივად გააუქმოს სავიზო რეჟიმი რუსეთთან. გაზეთის რესპონდენტი, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ანდრეი კლიმოვი ცდილობს პასუხი გასცეს შეკითხვებს. რატომ გააუქმა საქართველომ სავიზო რეჟიმი რუსეთთან და ხომ არ იმალება საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილების მიღმა სურვილი დახმარება გაუწიოს რუსეთის ოპოზიციას? რუსი დეპუტატის ვარაუდით, საქართველოს ხელისუფლება დაშვებული შეცდომებისა და მისი სავალალო შედეგების გამოსორებას ცდილობს. თუმცა უნდა ითქვას, რომ თავად ანდრეი კლიმოვი ცდება, როცა ამბობს, რომ თავის დროზე სავიზო რეჟიმი ორ ქვეყანას შორის საქართველომ შემოიღო. ციტატა რუსი დეპუტატის განმარტებიდან: ჩვენ არ შემოგვიღია ვიზები და ჩვენ არ გაგვიწყვეტია დიპლომატიური ურთიერთობა ქვეყნებს შორის. ახლა კი საქართველოს ხელისუფლება აცნობიერებს რა იმ პრობლემების მასშტაბს, რაც ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებას მოჰყვა, ცდილობს ვითარების შერბილებას. საქმე ისაა, რომ მილიონზე მეტი ადამიანი ერთდროულად არის როგორც ეთნიკური ქართველი, ასევე რუსეთის მოქალაქე, სწორედ მათთვის გართულ და ისტორიულ სამშობლოში მოგზაურობა. გარდა ამისა, საქართველო რუსეთის ბევრი მოქალაქისათვის დასვენებისა და ბიზნესის კეთების ადგილიცაა. როგორც ჩანს, თბილისში გააცნობიერეს, რომ კარგავდნენ კვალიფიციურ თანამშრომლებსა და მდიდარ ტურისტებს. რუსი დეპუტატის ამოსაზრებას გაზეთ არგუმენტი ი ფაქტიში გაეცნობით. რუსეთის ბეჭდური მედია ასევე ეხმიანება საქართველოს პრეზიდენტის კიდევ ერთ ინიციატივას: საქართველომ და აზერბაიჯანმა უმასპინძლონ 2020 წლის ევროპის ჩემპიონატს ფეხბურთში. გაზეტას მიუნხილველების გათვლებით, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს მძაფრ კონკურენციაში გამარჯვების ყველაზე ნაკლები შანსი აქვთ. საინტერესოა, რას ეფუძნება მათი ეს მოსაზრება. როგორც ირკვევა, პირველ რიგში სხვა განცხადებელი ქვეყნების მდიდარ საფეხბურთო ტრადიციებსა და ეკონომიკურ სიძლიერეს. განცხადებელთა შორისაა ბელგია, ნიდერლანდები, თურქეთი, რუმინეთი, უნგრეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, ირლანდია, შოტლანდია, უელსი ერთად და ყოფილი იუგოსლავიის სამი რესპუბლიკა ასევე ერთად. საქართველო და აზერბაიჯანი კონკურენტებთან ასევე აგებენ ინფრასტრუქტურის განვითარების თვალსაზრისითაც. პრობლემაა ტრანსპორტი, მაღალი დონის სასტუმროები და სტადიონები. UEFA-ს სტანდარტის მიხედვით, ჩემპიონატის მასპინძელმა ქვეყნებმა უნდა წარმოადგინონ 8-30,000-იანი სტადიონი. ჯერჯერობით ამოთხოვნა საქართველოსა და აზერბაიჯანში სულ ორი სტადიონი აკმაყოფილებს. ასევე სპორტის კონტექსტში და ასევე საქართველოზე წერს გაზეთი „იზვესტია“, რომელიც ვრცელ მასალას უძღვნის რაგბიში საქართველოსა და რუსეთის ეროვნული ნაკრებების მოახლოებულ შეხვედრას. 17 მარტს ქართველი ბორჯღალოსნები თბილისში რუს დათვებს ევროპის ერთა თასის გათამაშების ფარგლებში უმასპინძლებენ. რუსი მორაგბეები საქართველოს პირველად ესტუმრებიან 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ და, როგორც რუსეთის ნაკრების მთავარი მენეჯერი ზორიკ მასანდილოვი ვარაუდობს, გაცილებით ძლიერ მასპინძლებთან დამარცხდებიან კიდეც. საქართველოს ნაკრები ერთ-ერთი საუკეთესოა ევროპაში, ამბობს მასანდილოვი და მის ამოსაზრებას, როგორც ჩანს, იზიარებს გაზეთის რედაქციაც, რომელსაც სტატიისათვის სათაურად წამოძღვანებული აქვს ლერმონტოვის ცნობილი გამონათქვამის: გარბოდნენ მხდალი ქართველების მინიშნება შემდეგი სახით: ჯიკაობდნენ ძლავრი ქართველები.
ჯიმშერ რეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემს შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერ მოესწრო ამ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
განაგზობთ გადაცემას. ახალჩანს გადაცემაში საერთაშორისო ამბების დროა. ავღანეთში თავდასხმა მოეწყო მთავრობის დელეგაციაზე რაიონში, სადაც ამერიკელმა ჯარისკაცმა კვირას 16 სამოქალაქო პირი მოკლა. ინციდენტის დროს დაიღუპა ავღანელი ჯარისკაცი, დაიჭრა 2 ადამიანი. დღევანდელი ინციდენტი ამყარებს ვარაუდს, რომ ავღანელი სამოქალაქო პირების დაღუპვა გაართულებს უსაფრთხოების მხრივ ისედაც მძიმე ვითარებას ამ ქვეყანაში. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ავღანეთის მთავრობის დელეგაცია, რომლის წევრებს შორისაც იყო პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის ორი ძმა, დღეს ყანდარის პროვინციის სოფელ ბალანდიში იმყოფებოდა. ერთ-ერთში ორი სოფლიდან, სადაც ამერიკელმა ჯარისკაცმა 16 სამოქალაქო პირი დახოცა. დელეგაცია ადგილობრივ მეჩეთში იყო მისული, როცა სროლა დაიწყო. ოფიციალური პირების ცნობით, სავარაუდო ექსტრემისტების მიერ მოწყობილი თავდასხმისას დაიღუპა ერთი ავღანელი ჯარისკაცი. დაჭრილებს შორის არის სამხედრო პროკურორიც. ოფიციალური დელეგაციის დანარჩენი წევრები, მათ შორის კარზაის ძმები, არ დაშავებულან. ისინი უკვე დაბრუნდნენ დედაქალაქ ქაბულში. შეერთებული შტატების არმიის შტაბის სერჟანტი, 38 წლის მამაკაცი, რომლის სავარაუდო ქმედებასაც, კვირის ქმედებას მოხვა დღევანდელი ინციდენტი, ამერიკელებს ყავთ დაკავებული. ეჭვმიტანილის თაობაზე გავრცელებული ცნობებით, ის სნაიპერად იყო გაწვრთნილი და ბოლოხანს თავის არეში დაიჭრა ერაყში სამხედრო მისიის შესრულებისას. ინციდენტი, რომელმაც 16 ადამიანი შეიწირა, მათ შორის პრეზიდენტ კარზაის განცხადებით 9 ბავშვი, დიდ აღშფოთებას იწვევს ავღანელებში. თუმცა რეაქცია ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ნაკლებად მწვავეა, ვიდრე გამოხმაურება რელიგიური ტექსტების, მათ შორის ყურანების დაწვაზე, ინციდენტზე, რომელიც თებერვალში მოხდა ნატოს ბაგრამის სამხედრო ბაზაზე. დღეს დემონსტრაცია გამართეს ქალაქ ჯალალაბადის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა. აქციაზე გააპროტესტეს უდანაშაულო ავღანელების დახოცვა. სიკვდილი ამერიკას. ის მოთა დემონსტრაციაზე, რომლის მონაწილეებმაც მოითხოვეს ამერიკელი ჯარისკაცის საჯაროდ გასამართლება და დაწვეს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გამოსახულება. აქციის მონაწილე დადულა ხანი ამბობს, რომ მისთვის მიუღებელია ავღანეთში უცხოელი ჯარისკაცების ყოფნა.
არ გვინდა არანაირი სტრატეგიული პარტნიორობა უცხოეთის ჯარებთან. ავღანელები დამოუკიდებელი ხალხი ვართ. ჩვენ გვინდა დამოუკიდებლად ცხოვრება და არ გვინდა ვიყოთ რომელიმე ქვეყნის კოლონია. ამიტომ კიდევ ერთხელ უმკაცრესად ვგმობთ ყანდაარის ინციდენტს და ხელისუფლებას მოუწოდებთ გაასამართლონ დამნაშავე.
გასამართლების საკითხს რაც შეეხება, თალიბანის წარმომადგენელმა დღეს გავრცელა განცხადება, რომელშიც მოთხოვნილია ამერიკელი ეჭვმიტანილის, როგორც სამხედრო დამნაშავის გასამართლება და მისი დასჯა დახუპულების ახლობლების მიერ. უახრესად სამწუხარო და ტრაგიკული, ასე მოიხსენია ყანდაარში მომხდარი ინციდენტი შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ორშაბათს შეერთებული შტატების ერთ-ერთ ტელეარხთან ინტერვიუში. მან მიუსამწიმრა დაღუპულების ოჯახებს, თუმცა იქვე აღნიშნა, რომ გაუმართლებელი იქნებოდა ავღანეთიდან საერთაშორისო სამხედრო კონტინგენტის გაყვანის დაჩქარება.
What we don't want to do is to do it in a way that is just a rush for the exits.
ჩვენ არ გვინდა ისე მოხდეს, რომ უბრალოდ დავაჩქაროთ ჯარების გაყვანის პროცესი. ჩვენ გვყავს ასობით მრჩეველი სამოქალაქო პირთა საკითხებშიც და დიდი მოცულობით აღჭურვილობა, რომელიც ქვეყნიდან უნდა გავიტანოთ. უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ ავღანელებმა შეძლონ თავიანთი საზღვრების დაცვა და არ დაუშვან ალ-ყაიდის დაბრუნება. ამიტომ პასუხისმგებლობით უნდა მოვეკიდოთ ამ საკითხს.
შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები აპირებენ 2014 წლის მიწურულს დაასრულონ ავღანეთიდან ჯარების გაყვანის პროცესი. ამავე დროს ვაშინგტონი ქაბულთან აწარმოებს მოლაპარაკებას ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების შესაძლო გრძელვადიანი ყოფნის პირობებზე. როგორც ბარაკ ობამამ გუშინდელ ინტერვიუში აღნიშნა, ავღანეთიდან ჯარების წასვლა ისე უნდა მოხდეს, რომ საჭირო აღარ იყოს უკან დაბრუნება.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას კვლავ უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. ორშაბათს, 12 მარტს, კიბერცენზურასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვლებოდ გამოაქვეყნა ინტერნეტის მტრებად წოდებული ქვეყნების სია. რა სიახლეა ამ სიაში წელს? ამას ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვლებოდ ბელორუსია დაამატა სიას, რომელიც ინტერნეტის მტრების სახელით არის ცნობილი. კიბერცენზურის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად გავრცელებულ ანგარიში პარიზში განთავსებული ეს მედია ორგანიზაცია წერს, რომ ბელორუსიის რეჟიმმა გაამკაცრა ინტერნეტის კონტროლი. ორგანიზაციის თქმით, მთავრობა უფრთხის სოციალური მედიის მეშვეობით რევოლუციას. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ალექსანდრ ლუკაშენკოს რეჟიმმა ინტერნეტის რამდენიმე მომხმარებელი და ბლოგერი დააპატიმრა და ბევრი ვებსაიტი დაბლოკა. ორგანიზაციის აზრით, ამის მიზეზი ხალხში არსებული უკმაყოფილებაა, რომელიც უპრეცედენტო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე სულ უფრო მეტად იზრდება. ამასთან, რეჟიმმა ტვიტერის მეშვეობით გაავრცელა მესიჯები, რომლებიც მიზნად დემონსტრანტების დაშინებას ისახავდა. ორგანიზაციის პრესმდივანმა ლუსი მორილიონმა რადიო თავისუფლებას უთხრა. ინტერნეტი დაბლოკილი იყო ჩუმი პროტესტის სერიის დროს. ამასთან მოიმატა ინფორმაციის ფილტრაციის შემთხვევებმაც. სულ უფრო მეტი ვებსაიტი გახდა ხელმიუწვდომელი, რამდენიმე საიტი კი კიბერ შეტევის მსხვერპლი იყო. ინტერნეტის ბევრი მომხმარებელი და ბლოგერი დააპატიმრეს. ამასთან იანვარში ამოქმედდა ახალი კანონი, რომელიც რეჟიმს ინტერნეტზე დაკვირვების და მისი კონტროლის შესაძლებლობებს უზრდის. ინტერნეტის მტრების სია სულ 12 ქვეყანას მოიცავს, მათ შორის ირანს, უზბეკეთს, თურქმენეთს და სირიას. ამ ქვეყნებში მოქმედებს როგორც კიბერცენზურა, ისე ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა. შესაბამისი სამსახურები აკვირდებიან კიბერდისიდენტებს და ონლაინ პროპაგანდას. წელს ინტერნეტის მტრების სიაში კიდევ ერთი ახალი წევრი, ბაჰრეინი მოხვდა. არაბული გაზაფხულით შთაგონებული საპროტესტო გამოსვლების ფონზე ამ ქვეყნის მთავრობამ უკიდურესად გაართულა ინფორმაციის გავრცელება. შეიზღუდა კომუნიკაცია და აპატიმრეს ბევრი ბლოგერი და ინტერნეტ მომხმარებელი, რომელთაგან ერთი ციხეში გარდაიცვალა. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ირანი ახალი ქსელის, ეგრეთ წოდებული ეროვნული ინტერნეტის ამოქმედების შესახებ აცხადებს. ამასთან, ანგარიშის თანახმად, თეირანმა სირიას აღმოუჩინა დახმარება სოციალური ქსელების მომხმარებელთა შესახებ ინფორმაციის მოპოვებაში. ეს ზომები სირიაში ოპოზიციის წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლიანი რეპრესიების ნაწილი იყო. ინტერნეტის მტრების სიაში უშუალოდ მოხვედრილი სახელმწიფოების გარდა დასახელდა ქვეყნები, სადაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ინტერნეტის თავისუფლების თვალსაზრისით მდგომარეობა გაუარესდა. რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ამ ქვეყნებს განსაკუთრებული დაკვირვების ქვეშ ათავსებს. ამ სიაში მოხვდნენ ყაზახეთი, ინდოეთი, ეგვიპტე, რუსეთი, თურქეთი, ტაილანდი და საფრანგეთიც კი. საფრანგეთში მთავრობა ფაილების უკანონო ჩამოტვირთვაზე ამკაცრებს კონტროლს და ამასთან ინტერნეტზე ფილტრების დაწესებასაც ცდილობს. ზოგადად რეპორტიორები უსაზღვრებოდ აცხადებს, რომ ინტერნეტის თავისუფლების თვალსაზრისით 2011 წელს გლობალური მდგომარეობა გაუარესდა. ამის მთავარი მიზეზი ის შეზღუდვებია, რომლებიც სოციალური ქსელების საპროტესტო იარაღად გამოყენებაზე რეაქციის ფორმით ამოქმედდა. თუმცა ანგარიში გარკვეულ პოზიტიურ ძვრებზეც არის საუბარი. ბირმის სამხედრო ხელმძღვანელობამ ციხიდან გაათავისუფლა რამდენიმე ბლოგერი და საინფორმაციო ვებსაიტებზე დაწესებული აკრძალვებიც მოხსნა. რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ასევე მიესალმება ინტერნეტის შეზღუდვის შემსუბუქებას ვენესუელაში. ამ ქვეყანაში შარშან მიღებული კანონი, რომელსაც როგორც მაშინ შიშობდნენ, ინტერნეტის თავისუფლების შეზღუდვა მოხვდა, არ აღმოჩნდა ზიანის მომტანი. ანგარიში ასევე ვკითხულობთ, რომ ლიბიაში მუამარ კადაფის რეჟიმის დამხობას ინტერნეტ ცენზურის ეპოქის დასრულებაც მოხვდა. პოლონეთი ევროკავშირის წევრი ქვეყანაა, რომელიც გულითად მხარდაჭერას უწევს ყოფილ კომუნისტურ ქვეყნებს მათ ინტეგრაციას ევროპაში. ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ შიკორსკიმ ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების მოლდავურ სამსახურს. ოქროპირ რუხაძე ყოველკვირეულ რუბრიკა ახალ ევროპაში ამ ინტერვიუდან ზოგიერთ ფრაგმენტს გაგაცნობთ.
ამ ინტერვიუს დასაწყისში პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დადებითად დაახასიათა მოლდავეთი, თქვა, რომ ის სხვა ქვეყნებზე უფრო წინ არის, მოლდავეთს თავისი ორიენტაციის შესახებ გადაწყვეტილება მტკიცედ აქვს მიღებული. შიკორსკი ამ ქვეყნის ლიდერებს აქებს.
I admire your leaders for
მოხიბლული ვარ მოლდავეთის ლიდერების ქმედებით, რადგან მათ მიიღეს რთული გადაწყვეტილება, რომ მოლდავეთისთვის უკეთესი კურსი არა ტერიტორიულ დავაში ჩართვა, თუმცა ვიცი რამდენად მნიშვნელოვანია ეს, არამედ ქვეყნის წარმატებისკენ სწრაფვა.
სიკორსკი მოლდაველებს მოუწოდებს იმედს ნუ დაკარგავთ, ფაქტებს შეხედეთ, ევროკავშირის გაფართოების სტრატეგიაზე ბერს ლაპარაკობენ, მაგრამ შეხედეთ, ახლახან ხორვატია მივიღეთ ევროკავშირში და სერბიას კი კანდიდატის სტატუსი მივანიჭეთო. ის თითქოს კიდევ ერთხელ უმეორებს მოლდავეთს, რა უნდა გააკეთოს, რომ ბრიუსელში იმედ გაცრუება არ გამოიწვიოს. ამ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, კარგმა მოსწავლე. სიკორსკი ამბობს, ვიცი, ხშირად არაწევრი ქვეყნების მთავრობები ევროპის კავშირის მოთხოვნებს უყურებენ როგორც თემებს, რაშიც კომპრომისია საჭირო. მაგრამ ირწმუნება პოლონელი მინისტრი, ამ მოთხოვნებს უნდა შეხედოთ როგორც დაჩქარებას, მათი შესრულება ტემპს შეგმატებთ ევროპის კავშირის გზაზეო. რადოსლავ სიკორსკი ამ ინტერვიუში ოპტიმისტს გამოხატავს, რომ ევროპა კრიზისს გადალახავს და აი მაშინ, იმ მომენტისთვის საჭიროა მოლდავეთი მოწინავე იყოს თლისის. სიკორსკის აზრით, ევროპელი პოლიტიკოსები, რომლებიც ევროპაში მოლდავეთის ინტეგრაციის პროცესს სკეპტიკურად უყურებენ, ცდებიან. მის თანახმად, ეს ქვეყანა უდაოდ ევროპულია, მას ყავს ევროპაში მეგობრები, რომლებსაც სურთ, რომ ის ევროპის კავშირის წევრი გახდეს. ისე რომ ბევრია ახლა იმაზე დამოკიდებული, რასაც მოლდავეთი თვითონ გააკეთებს. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ამ საუბარში წარმოიშვა მწვავე საკითხიც ისეთი, როგორიც ბევრ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაშია აქტუალური, კერძოდ ევროსკეპტიციზმის თემა, ის რომ ამ კრიტიკულ პერიოდში უფრო სასარგებლოა ეგრეთ წოდებულ ევრაზიულ კავშირში, ასე ვთქვათ, დაბრუნება. რომ დაკარგონ მოლდაველებმა ევროკავშირში მათი ქვეყნის გაწევრიანების სურვილი. შეიძლება თუ არა მოხდეს ვექტორის შეცვლა. ეკითხება კორესპონდენტი პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს.
Well, that's not up to me.
ეს ჩემ სურვილზე არაა დამოკიდებული, ქსურთ თუ არა ევროკავშირში გაწევრიანება. ეს მოლდაველმა ხალხმა და მოლდავეთის მთავრობამ უნდა განსაზღვროს. ევროსკეპტიკოსები ევროპის კავშირის წევრ ქვეყნებშიც არიან, ბრიტანეთშიც და პოლონეთშიც არიან ისეთები, ვისაც ევროპის კავშირიდან გასვლა სურს. ევროკავშირის წევრობა არ არის საგარეო პოლიტიკური გეგმა. წევრობა ცვლის ქვეყანას, მის საზოგადოებას და მისი ბევრს ეშინია. მე მხოლოდ პოლონეთის მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, რომ შედეგით განსაკუთრებით კმაყოფილი ვართ, რადგან მათ, ვინც ადრე განსაკუთრებით სკეპტიკური იყო, ფერმერებმა ყველაზე მეტი ხეირი ნახეს. ახლა ევროკავშირში დარჩენა სურთ პოლონელების 80%. ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია ხალხს განემარტოს ის სარგებელი, რაც მოხვდება ევროპის კავშირისკენ სვლას.
On your way to the EU.
მოლდავეთის გარშემო ამ საუბარში რადოსლავ სიკორსკიმ გვერდი ვერ აუარა სეპარატიზმის პრობლემას, გაყინულ კონფლიქტს, რომელიც მოლდავეთს აქვს დნესტრისპირეთის სახით. სიკორსკი, რომელიც როგორც ზემოთ გითხარით, აქებს მოლდავეთის ლიდერებს, რადგან ისინი კონფლიქტს არ ამწავებენ, თვლის, რომ ასეთი კონფლიქტები ხანგრძლივი და ძნელად მოსაგვარებელია. მისივე თქმით, მოლდავეთის პოლიტიკური სტაბილურობა მნიშვნელოვანია თვითონ ასეთი კონფლიქტების გარშემო საერთაშორისო არენაზე მოლაპარაკებების დროს.
გაყინული კონფლიქტები ჩვეულებრივ რთული კონფლიქტებია. დნესტრისპირეთის კონფლიქტთან გამკლავება ნაკლებად არის შეუძლებელი, თუ კი მას შევადარებთ მთიან ყარაბაღს ან სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის გამო რუსეთსა და საქართველოს შორის დაპირისპირებას. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მოლდავეთის სწორ გზას ადგას, როცა კონფლიქტს არ ივიწყებს, მაგრამ დროს იყენებს გადააქციოს მოლდავეთი წარმატებულ ქვეყნად, რომელიც შორეულ მომავალში დნესტრისპირეთის მოსახლეობასაც გაუჩენს სურვილს გახდეს ამ წარმატების ნაწილი.
Be a part of your success.
ამ ინტერვიუს დროს რუსეთთან სეპარატისტული რეგიონის გამო მოლაპარაკებაში ევროკავშირის როლზე რადოსლავ სიკორსკიმ ასეთი პასუხი გასცა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის შეკითხვას.
მოხარული ვართ, რომ მოლაპარაკება განახლდა. რუსეთის მხარეს განუცხადეთ, რომ ეს შეხვედრები გაყინული კონფლიქტების მოგვარების საკითხში რუსეთის ფედერაციის კეთილი ნების გამოცდაა. ჩვენ სასიცოცხლო მნიშვნელობის სტრატეგიულ საკითხებში რუსეთთან დიალოგის მომხრე ვართ, მაგრამ სანამ ეს მოხდებოდეს, გსურს წინსვლა ვიხილოთ დნესტრისპირეთის საკითხში.
ამბობს რადოსლავ სიკორსკი, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ჩვენი რადიოს მოლდავურ სამსახურთან ინტერვიუში. ამ საუბრის შინაარსი ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ყოველგვარეული პროგრამის სახალი ევროპის მორიგ გამოშვებაში. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ ერთ ცნობას მოგაცდით, რომელიც ჩვენს მსმენელს შორის სმარტფონების მფლობელებს დააინტერესებთ. თუ ასეთი ტელეფონი გაქვთ, პირდაპირ მასზე შეგიძლიათ მიიღოთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბები და რეპორტაჟები. საამისოდ, ტელეფონში ჩატვირთეთ რადიო თავისუფლების მობილური აპლიკაცია Android-ისთვის. ჩვენი ვებსაიტის მთავარი გვერდის ზედა მარჯვენა კუთხეში მოთავსებული ბანერის მეშვეობით მოხვდებით მობილურ გვერდზე, რომლიდანაც შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ აპლიკაცია. შეგახსენებთ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.